lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.
Hey, OG. Abian da, hilaren amaikatik Zinebi jaialdia Bilbon, filme labur eta dokumentalen nazioarteko zinemaldi honetan, Iratxe Fresneda Bizkaitarraren Tetuan filmea eskaini izan atzo iluntzean. Bere hirugarren film luze dokumentala da Tetuan, bertoko begiradak atalaren barruan eskaini izan Zinebiren barruan. Eta aipatu behar dugu, Gijongo nazioarteko Fix jaialdiaren 60. edizioagaz lankidetzan begindala filmearen estreinaldia eta beraz hango jaialdian be ikusi ahal izan dala. Tetuan filmeaz berba egiteko zuzendaria gonbidatu dugu, Iratxe Fresneda, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan joan zan atzoko emonaldia eta Gijoneko estreinaldia?
Bo, egia zan ederto, oso harrera politxa izan genuen eta ez daukagu kexarik, ez da, kritikaren eta baita ere publikaren aldetik, ba oso harrera, bueno, unkigarria.
Oker espanago, Gijonen egon zara aste honezta?
Hala da, hala da. Ja, ahotsaia galdurik daukat, parkai dazue, baina kristolango estarriko minarekin dabil, hotza etorri zaigu gurera baita ere. Eta esan beharrean nago Gijonekoa oso unkigarri izan dela batez ere, leia ofizialean egon garelako euskarazko pelikula txiki batekin. Eta ala ere, harrera kritikaren aldetik eta publikoaren aldetik bikaina izan dalako, ez da. Egun hauetan oraindik ere Xixonen ikusi daiteke pelikula, baina bien bitartean Bilbora ekarri dugu gurera, gure artean ere ikusteko.
Irrintziaren oihartzunak zuzendu zendun 2016-ean, Lurralde hotzak 2018-ean, eta trilogiaren azken alitzateke Tetuan. Gogoratu iguzu zelan sortzen dan filme honek egitearen ideia, zelangoa dan trilogia bera, aipatu izan dozu, erregistroaren trilogia dala.
Bai, zinea egitea erregistratzea da, errealitatearen zati batzuk, edo asmatzen ditugun egoera batzuk kameraren barruan sartu eta pelikularen forma emon, ezta? Ezentzu hortan, gertatzen zitzaigan izan ikusten nituen pelikula askotan edo historia askotan, dokumental askotan edo ikusentzunezkoetan, telebista ikusten dugunean, historia batzuen falta sentitzen nuela, ezta? Askok sentitzen dugu kontatzen ez diren historien falta hori, ezta? Orduan nire proposamena izan zen ertzeetan, nolabait galduta, astuta zeuden pelikula guzti hoiek edo historia guzti batzuk behintzat gurera ekartzea, berreskuratzea eta erregistratzea, sartzea eta baita ere zinearen edo gure unibertso, ikusentzunezko unibertso honetan ba, ikusgarri egotea.
Tetuanen kasuan, hirugarren honetan, bidaia bat da proposatzen dozuna, bere aitaren iraganaz sentitzen dauan jakinminak gidatuta protagonisteak egiten dauan bidaia litzateke. Zelangoa da, Irina Konka eta Mohamed Jakob dira, ez da, historia honetako protagonistak?
Bai, aitaren historia nolabaiteko aitzakia da, erakusteko nola iraganeko historioak ere gaur egun errepikatzen jarraitzen direla, baita ere guk besteok begiratzen dugunean dauzkagun prejuiziotaz hitz egiteko, ez da. Bairin eta Mohamed txikiak zirenean bere jaio territik aldendu behar izan zuten, ez da. Irinaren kasuan Danubio aldean bizi izan Errumanian eta 13ekin Euskal Herrira etorri behar, ezta? Hizkuntza barria, gizarte barria, kultura barria horretara egokitu behartzen bere burua, ezta? Irinak bueno, badaki euskara, errumaniera, ingelesa, erdara eta bueno, euskara kostatzen zaio pixkatxo bat gehiago, baina badabil oraindik ere ikasten, ezta? Ba, hemen bizitzeko, lan egiteko eta bar. Eta Mohameden kasuan txikia zenean Saharako kanpamenduetik ba eraman zuten Kubara eta hor ikasi zuen ba gazteleraz eta hortik aurrera mundu osoan zehar dabilen pertsona da lanaren bila, ez da, lana bilatzen. Une honetan jarraitzen du ere lana bilatzen, oso pertsona langilea da. Eta leku baten edo bestean bere burua kokatzeko aukera bilatzen ere jarraitzen du.
Hainbat lekutik igaroten dan edo hainbat lekutik egiten dan bidaia planteatzen da, baina izenburuan Tetuan aukeratu dozu.
Bai, nolabait hasiera batean planteatu genuen izena zan, ezta? Zer zegoen Tetuan horretan, ezta? Aitak kontatzen zidanean Tetuanen bizi zenean, hor bizitakoa, nere buruan horrelako fantasia bat sortzen zan, ezta? Eta urteekin imagina zazu, ezta? Dana fantasia bihurtuta, ezta? Tetuan bada ebokadoria den titulo baita ere, metaforoa, ez da, leku bat, joateko leku bat, existitzen ez dena, baina nolabait gugan bizi den espazio bat bilatua, amestua baita ere, ez.
Filmean, Anne-Marie Schwarzenbach argazkilariak be zeresan handia dauka, iratxe?
Bai, nolabait, aitaren garaian bizi izan zen beste emakume ausarta izan zen Anne-Marie Schwarzenbach. Familiaren kontra egin behar izan zuen, zeuden bizitzan eta gizarte garai oigarren mendearen hasieran zeuden konbentzioen kontra indartsua zen emakume bat bazan, mundu osoan zehar langileria edo pertsona ezberdinak erretratatu zituenak bere kamaradekin, eta bueno, oso gazte baita ere migratu behar izan zuena eta mugitu behar izan zuena, bere zera aukera sexualengatik adibidez, ez da, beste gauza batzuen artean. Baina politika ere medio zan, ez da, bera nazien kontrako militante sutsua baitzan.
Gentzane Martinez de Osaba eta Oian Iriartegaz batera ekoiztutako filmea da Tetuan, eta gogoratuko dugu Cannesko 2008ko Marche du filmean Espainiar Estatuko sinemaren etorkizun handiko filme modura izendatu zala. Azelango hasierea izan eban, ez? Filmeak.
Bai, egia da, ez genuela espero, gure apostua hain, bueno, independientea, askea, euskaraz egindakoa, pertsonaia ez famatuekin, barrera hori izatea eta atentzioa deitzea industriari eta ministeritzari, guretzako zinez ederra izan zen, ez da, oso ona.
Bai. Soinu banda, Jonai Armas musikari kanarierrak osotu dau, Elisa Bilota eta Jorge Drexleren lankidetzagaz.
Bai, egia zan, oso sorte ona izan genuen, bilaketa bat izan zen, argi neukan zer nolako soinu banda egin nahi nuen pelikularen zat, izan behar zen nahiko berezia, eta horretan, Jonai Armasen parte hartze hori, fundamentala izan zen. Tartean, abesti bat behar genuen, nolabaiteko, bezakite, esango nuke ikur bezala, eta hori izan zen guretzako Jorge Dresleren frontera. Ez da, sarritan, bai gentzane bai biok, aipatzen genuen bidaietan eta kantatu ere. Eta protagonistarekin partekatu genuen abesti izan zen, ez da. Beraz, lanean jarri ginean eta Jorge Dresler handiarekin, badakizue Oskarra baduela bera ere bai, Oskar saria. Eta baietz esan zuen eta adostu genuen pelikulan sartzea. Baita ere, esan behar dut, bilbotarra den Elisa Bilotaren ahots marabillosua liatu egin genuen Elisa gurekin lan egiteko, eta abesteko guretzako era oso berezi batean ez duguna kontatuko, pelikulan ikusiko dute ikusleak. Oso era berezian kantatzeko guretzako, bai.
Bilboko Zinebin eta Gijoneko Fix jaialdian erakutsi ostean ze bide jarraituko dau Tetuanek, jaialdi ibiliko da zaikuzu?
Agenda betetzen ari gara une honetan, nazioarteko zinemaldietan partu hartuko dutetuan, eta baita ere gure artean ere ikusteko aukerak izango ditugu. Martxoaren erdialdetik aurrera, Euskal Herritik, Estatu Espainoletik ere mugitzen hasiko da pelikula, leku batetik eta bestera. Adibidez, data konkretu bat badaukagu Bilbon, jadanik, eta bada martxoaren 24a. Loraldian parte hartuko du pelikula, aurreko pelikula guztiak bezala ze, eta bueno, berriro ere bizketar zera ikusleriarekin egoteko parada ukiko du.
Oso ondo. Momentu honetan Tetuan egaz ibiliko zara, Sabiz buru belarri estreinaldiaren ostean, baina ez dakite buruan urrengo lanik daukasun?
Bueno, buruan eta kajoian ere bai.
Bai,
bai, badago proiektu interesgarri bat, hain zuzen erean Mari Ezazen Bagen historioa lantzen duena, eta beste pare bat proiektotan lan egiten ari gara. Baina une honetan atxeden hartzeko ordua da, eta bueno, burua pixka bat reseteatzeko baita ere. Eta pelikula jarraitzeko, ze orain lekuz leku jarretu behar izango dugu pelikula.
Holanda, bai. Ba, sorterik onena, opa deutzugu iratxe, Tetuan lan barri honegaz. Eskerrik asko, Bizkaia Irratiari tartetxoa eskaintzearren, eta trailerra entzunaz geratuko gara kasu honetan irratiz ari garen eskero. Iratxe, eskerrik asko.
Zuoi eskerrik asko tartea egitea baitik.
Motor abandonatuek lehorrean harrapatuta geratu diren bizitzak seinalatzen dituzte. Eta badirudi, norbaitek berriro abiarazi arte itxaron beharko dutela.
Bizkaia Irratia.